halkani waa washington laantaafka soomaaliga idaacadda v o t toosa uga dhageysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 19-24-mitrban hirarka efmyada magaalooyinka geeska afrika qaarkood iyo boggayga internetka ciwaankiisu yahay v o a somali com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba. Waa 14-ka bisha oktoobar, sannadkuna waa 2015. idaacaddeenu saakana waxaa si wada jir idin kugu soo jeedinaya anigoo Ibraahim Xasan Daanduray iyo Maxamed Cabdi Sandheere.
horta wadigaalkadii madaxweynuhu xitaa uu ka hadlay qaramada midoobay in xoogga la saaro sidii loo abuuri lahaa ciidan, kolka xitaa annakaa mas-uuliyadda qaadanahay dowladda Jabuuti oo qaadatay mas-uuliyad in dhulkeena la keeno oo dadka ciidankaa wixii lagu tababaro oo ciidankii soomaalida way aqbaleen, dowladda soomaalidana way doonayaan.
kaasi wuxuu ahaa kolonel Mustafa Cali Xandulle oo qaybsanaha Jabuuti ee ciidamada bariga Afrika oo ka hadlaya qorshaha lagu dhisayo ciidan ay Soomaaliya leedahay.
qodobada kale ee barnaamijkeena saaka aan idin hayno waxaa ka mid a tartamayaasha madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga oo doodoodii ay goodhowey soo dhammaatay.
waxaad moodaa dooda caawa xisbiga dimuqraadigu inay ahayd waxyaabihii laga filanayay, sida guud waxaad moodaa inay xoogga saareen xisbiga dadkiisa nuxurka u ah meelaha ay danaynayaan.
qodobada kale barnaamijka runimo ku maqli doontaanna waxaa dhegaystayaal ka mid a ururka Al-Shabaab oo culayska saaraya weeraro khasaare badan geysta oo uu fuliyo ciidan koobani.
intaas oo dhan waxaa ka soo horreyn doona dhegaystayaal warkii dunida. xogeeyaha arrimaha dibadda ee Mareykanka John Kerry ayaa sheegay inuu u safri doono dhulalka Israa'iil iyo Falastiin si loo dejiyo rabshadaha iyo iskahor imaadyada u dhexeeya labada dhinac. Jeruusalem ayaa shalaytii oo talaada ahayd waxaa ka dhacay rabshadii ugu darayd iyo dhimashadii ugu xumayd ee bishan, iyadoo lagu dilay ugu yaraan 3 askari oo Israa'iil ah. laba Israa'iiliyiin ah ayaa waxaa dilay Falastiinu qori watay, halka kan kalena uu ku dhintay laba weerar oo mindiyo loo adeegsaday oo lagu qaaday bas gudihiis. ciidamada ammaanka ee Israa'iil oo goobta ku sugnaa ayaa waxay toogteen mid ka mid a raggii weerarkaasi geystay. sidoo kale Jeruusalem, nin ayaa gaari waxa uu la soo aaday inuu ku jiro dad busteejo bastaagnaa, kadibna waxa uu bilaabay markuu ka soo degay inuu mindiyo dad lugeynayay uu ku weeraro, iyadoo markii dambena la toogtay ninkaasi weerarka soo qaaday. weerar kale ee saddexaad ayaa nin waxa uu qof ku mindiyeeyey Ranana oo ku taala waqooyiga Tel Aviv, meel baska laga raaco ka hor inta aanay ciidamada gacanta ku dhigin.
xogeeyaha gaashaandhig ee Mareykanka Ashton Carter ayaa sheegay inuu filayo heshiis gaaban oo dhex mara Raashiya iyo Mareykanka, kaasoo ku saabsan ammaanka hawada sare ee dalka Suuriya, si looga fogaado musiibo dhinaca hawada oo ka dhex dhacda diyaaradaha labada dal. duuliyayaasha Ruushka iyo Mareykanka ayaa waxay labaduba duqeymo gaara ka wadaan dalka Suuriya, halkaasi oo diyaaradahoodu isku soo dhowaadeen toddobaadkii hore iyagoo isu jirsaday 16 kilomitir. waa sida lagu sheegay xafiiska gaashaandhig ee Mareykanka hadhaada laga sheegay. Ashton Carter ayaa sheegay in howlgalka Mareykanka uu ku duqeynayo fariisimaha Daacish aanu isbedeli doonin, laakiin uu ugu baaqay Ruushku inuu ka waantoobo waxa ugu yeedhay istaraatiijiyadda guuldaraysanaysa ee aan lahayn aragtida fog. Ruushka ayaa sheegay talaadadii shalay in uu duqeeyey 8 goobood oo ay leedahay kooxda Daacish 24 saacadood ee lasoo dhaafay.
guddi baar ayaa diyaaraddii laga lahaa dalkaasi Maleeshiya oo ku burburtay dalka Ukraine ayaa waxaa la filayay in ay soo saaraan warbixin. baaritaankaasi oo uu horseed ka yahay dalka Holland ayaa waxaa la filayaa in uu sharaxaad ka bixiyo sida la rumaysan yahay in diyaaraddu ay burburtay, laakiin aan cidi lagu eedaynin cidda soo tuurtay gantaalka.
subax wanaagsan dhegeystayaal meel kasta iyo si kastood noo dhegeysanaysaan, weli waxaad la socotaan idaacadda v o a oo idinkaga imanaysa magaalada Washington. magaalada Las Vegas, gobolka Nevada ee dalka Mareykanka, waxaa goordhowey lagu soo gebagabeeyey doodii ugu horreysay ee tartamayaasha madaxtinimo ee xisbiga dimuqraadiga oo ay galeen 5 tartame oo kale ah Hillary Clinton oo ahayd haweeneyda keliya, Bernie Sanders, Martin O'Malley, Lincoln Chafe iyo Jim Webb. Haddaba qodobadii ugu waaweynaa ayaa waxaan wax ka weydiiyey Cabdiqafaar Cabdi Wardheero oo xiriirka caalamiga ku takhasusay, doodana daawanayay isagoo ku sugan gobolka Virginia ee duleedka magaalada Washington.
Waxaad moodaa dooda caawa xisbiga dimuqraadigu inay ahayd waxyaabihii laga filanayay, sida guud waxaad moodaa inay xoogga saareen xisbiga dadkiisa nuxurka u ah meelaha ay danaynayaan, sida kontaroolidda maaragtay dadkan qoryaha iska haysto, iska hubaysan, iyo sidii laga yeeli lahaa dagaaladan hadda ka socda Ciraaq iyo Ruushka, xiriirka ay laleeyihiin, iyo ganacsiga dibadda ah, iyo ardada, iyo shaqa abuurista, iyo sidii maaragtay dabaqada dhexe ee loo kobcin lahaa. Marka waxaad moodaa badankeedu inay ku salaysnaayeen waxyaabaha muhiimka u ah dadkan khaasatan taageera xisbiga dimuqraadiga ah, ama loo yaqaano maaragtay asaaska hoose.
Waan gartay qodobka taageerada dabaqada dhexe aad ugu soo celcelinayeen, ma soo bandhigeen wax cad oo tilmaamaya sida dabaqadaas dhaqaaleheeda kor loogu soo qaadi karo?
Waxaad moodaa qof waliba inuu lahaa barnaamij baa ii qoran oo qorshaan u hayaa, kaasaanan anigu soo bandhigi doonaa markii la ii baahdo. Marka inkastoo aanay deed waqti u hayn inay qof waliba uu ka hadlo qorshihii uu dabaqadaas dhaqaalaheeda ku kobcin lahaa, haddana waxaad moodaa kulligood inay isu barbardhigayeen qorshayaal badan oo ay leeyihiin, shaqooyin baan dadka u abuureynaa, iyo kharashkan ka yaraynaynaa, iyo waxaan la yidhahdaa minimum wage-ka ama maaragtay dabaqada hoose haddaan kobcinno oo aan yareyno aan mushaarka la siinahayo dadka, iyo kor u qaadna, iyo ganacsigan aan xaqdarada ku dhisano dibadaha lala leeyahay oo khaladka ah aan yareyno, iyo waxaad moodaa inay aada xoogga u saarayeen qeybaha noocaas oo kale ah oo aada iyo aada ugu salaysan hadba waxyaalaha ay leeyihiin dadka dimuqraadiga, dhagahoodu waa u baahan yihiin inay maqlaan. Marka dabaqadan waxaa laysku raacsan yahay runtii inay aada iyo aada u liidato, oo aan dowladihii hadda, xukuumadihii hadda, ama Obama iyo wixii kasii horreeyeyba aanay meeshii la rabay gaarsiin. Marka kulligood waxay yidhaahdeen qorshaan u haynaa arrintaas.
Waan gartay siyaasadda arrimaha dibadda waxay culayska aada ugu saarayeen la dagaalanka ISIS iyo kaalinta cusub ee Ruushka ee bariga dhexe, gaar ahaan dalka Suuriya. Yaad is leedahay xalkii ugu wanaagsanaa ayuu soo gudbiyey intoodii doodays?
Anigu sidaan islahaa waxaan u janjeeray dhanka, inkastoo isu wada dhadhowaayeen Hillary Clinton aad bay uga hadashay, oo waxaad moodaa inay leedahay waa inaan xoojinaa wax la yidhahda no fly zone, oo yacni iyadoon ciidama meeshii la geyn, haddana in laga ilaaliyo dayuuradahan iyo waxaan uu u adeegsanayo ninkan meesha xukunka haysto dagaalkuba ka bilowday Assad iyo raggiisa. Dadka kale waxay lahaayeen aynu team dhisno and coalition ama xulafayse aynu samaysano waxba iyagu toodu aad iilama qayaxnayn, qaarna waaba ka fogaayeen oo waxay lahaayeen ciidan iyo waxaas in la geeyo umaba baahninba, waanan iska hormarinaa carabta iyo dadka kale oo deriska laaho ku shuqulle, iyo kuwaasi waxay noo sheegaan iyaga aynu ka tala qaadano. Marka inta badan waa isu dhowaayeen run ahaantii, laakiin iyadaad moodaa xoogaa inay xoogga saaraysay in lala macaamiltamo, maadaama hadda Ruushku aada lagugu leeyahay in meesha aan lugta lagalaba bixi karin. Marka iniga iyadaa markaasi ila qumanay.
Waan gartay arrimaha waxay ka hadleen dadka soo galootiga ah ee waddankan sharci darrada ku jooga inta badan ka yimaada dalalka Maraykanka jaarkala amaba u dhadhow. Maxay ka yidhahdeen arrintaas guud ahaan intoodii doodays?
Kulligood waa isu dhowaayeen arrintaas. Waxay dhaheen sida ay uga duwan yihiin xisbiga jamhuuriga iyo meesha uu ka taagan yahay oo uu leeyahay hala xiro oo dadkan hala dhoofiyo oo hala maaragtay derbiyaha loo dhiso oo waxaasoo dhan wax bilcagsi ku ah oo kasoo horjeeday iyagu la yimaadeen runtii, oo ay leeyihiin waa in dadkan loo helaa waxa la yidhahda comprehensive reform, amase in comprehensive immigration reform, waxa weeye arrinta sudcaalka oo dhan inta mar jilbaha loo laabo, in xoogga la saaro sidii xal joogto ah loogu heli lahaa, oo dadkani ay u noqon lahaayeen dad citizen ah oo caruurta iskoollada u dhigan lahaayeen, oo looga qaadi lahaa xanibaadaha iyo dhibaatada saaran, iyo inaan marnaba maaragtay la dedejin, oo qoysas iyo faamiliyaal aan la kala soocin iyadoo laleeyahay odagiina maaragtay ha noqdo ilmihiina ha joogo, oo hadda waxyaabo badan oo hadda laleeyahay waxay qaybisaa dadka muhaajiriinta ah oo dhulkan joogay aada u qaybisaa. Marka waxyaabahaasoo dhan waxaad moodaa inay runtii lahaayeen, waa aad baan uga taxadaraynaa, waana la soo dhoweynayaa, waana isaga dhowaayeen shantooduba.
waan gartay su-aal la weydiiyey oo ahayd in dadka sharci darada ku jooga Maraykanka la siinayo caymiska caafimaadka ee madaxweyne Obama hindisiisa lahaa ee Obama care loo yaqaano, maxay ka yidhaahdeen?
Waa soo dhaweeyeen khaasatan Hillary Clinton iyo ninka la yidhahda Bernie Sanders, kulligood waxaad moodaa inay soo dhaweynayeen oo ay lahaayeen caafimaadkay u baahan yihiin, iskuulkay ilmuhu u baahan yihiin, waxa la yidhahda path to citizenship, ama in la geeyo oo ay noqdaan citizen ama dad Amerikaana inay noqdaan, waxaasoo dhan waa u baahan yihiin bay yidhahdeen. Marka taasna aad bay isugu dhawaayeen.
kaas wuxuu ahaa Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga ku takhasusay, isla markaasna iga warrameeyey waxyaabihii ugu muhiimsanaa doodii goor dhaweyd kusoo gabagabooday magaalada Las Vegas, gobolka Nevada ee dalka Maraykanka, oo ahay tii ugu horreysay u yeesho xisbiga Dimuqraadiga waa tartamayaasha xilka madaxtinimo. Halkaad nagala socotaan waa VOA Washington.
waxaa weli ka soconaya Jabuuti shirarkii la xiriiray arrimaha nabadgelyada iyo xasiloonida ee waddamada Bariga Afrika. Waddamadaas ayaa waxa ay ku buhoobeen ururka ciidamada nabadgelyada ee Bariga Afrika ee marka lasoo gaabiyo la yidhaahdo ESF, kuwaasi oo la dhammaystiray dhismahooda, waxaana socda haatan kulanka khubarada arrimaha militariga ee dalalkaasi. Wariyaheena V O A Ramadaan Muuse ayaa arrintaas waxa uu ka wareystay Colonel Mustafe Cali Xandulle oo ah u qeybsanaha Jabuuti ee ciidamada Bariga Afrika. Wuxuuna uga horreyn weydiiyey waxa hortaagan howlgalka ciidankaasi.
Waxaan iminka wax hortaagan horta ma jiro. Ee waxa jiray kulkaad aragto qaarada waa shan baa loo kala qeybiyey, kulka ilaa laba gobol diyaar beeska ahaynba, waxaad kuwani Afrikada Sidaawga Idhayn ama ECOWASka iyo kuwani South Africanka oo SADC ba lahayn. Labada organisation ciidan beeska lahayn way iska dhisnaayeen, way diri jireen. Waxaa la abuuray waxa jididka u dambeeyey waxaad kuwani mekanikan joogno iyo Afrika Central iyo Noorka walida dhibaatadii ku jirta oo ka bixi lahaa oo isaguli si fiican u dhiceen. Kulka afartii kale, saddexdii kale hadhi waxaa laga sugaa inay noqdaan diyaar bisha soo socota ee sanadka u dambeysa. Waka afartaari waka ilaahin diyaar baan nahay. Waxaa gaadhay mekanismka ku xukumayay hadaba, waxay hoos imanayaan ururka midowga Afrika. Xilliga laga yaabaa in la joojiyo sanadada soo socda, miisanadi ay ka mid ahayn AMISOMka oo kaliya oo la yidhaha region kastaba gacanta ku qaado mas-uuliyadda dhibaatadaas oo dhan. Kolka iminka diyaar bay yihiin, waxaa u ka hadhow inay sugaan saddexdii kale region oo lawada deklaarayo oo dibadeed loo sameeyey sidii haddii tola loo si ayar loo bedeli lahaa AMISOMkan iyo kolmika joog Congo waxa Mali jooga oo la bedeli waayay haddii tola qaadan doonaan shanta gobol waxay ka tirsan yihiin.
Nabadgelyadii iyo xasiloonidii hala soo celiyo waa arrin wanaagsan. AMISOM kale waxaad arkaysaa goobihii shabaab ay ka saareen inay nolosha badankeyga ka tagtay. Marka ciidamada ma la baray qaabkii marka meel gacanta lagu dhigo la xasiliyo sidii lagu soo celin lahaa noloshii kale caadiga ah.
Iminkayga hadda aragto sidii u dhisayeen ciidamada iminka gobolada wax weeyaan. Waxa la yidhaahdaa wixii waa multidimensional. Waxa ku jira dad siviil ah oo expert iyagu ah sidii loo diyaarin lahaa wixii burburay dowladdii iminka soo qaad Soomaalida, dhismihii dad baa u gaara oo ka shaqeynayo oo wixii politiga baa boo dhan hagaajinaya. Qolo waa askartu iyagu waa nabadgelyadii wax ilaalinayaan. Qolna waa booliiska wixii haddii loogu talagalay magaalada ee security ka saddexdaba isdaba socdaan. Laakiin iminka haddaad aragtid dhanka AMISOMka, bilowgii waxay ahayd waxa la yidhaa howlgal ciidan u baxayd oo lama oran karo. Waxaa jirta shaartiga Naasoo Duniga ama qalmada madow, waxaa jirta waxa lagu shaqeeya ama waa shaabitirka lixaad ama kastabaad. Kolka xilli kasta waxaa la siin jiray dadka shaabitirka lixaad oo isagu ah inaad baasolada wax ka badanaad qaadan. Iminka shaabitiradii oo dhan waa lasoo dhaafay. Waxa weeyaan waxaa lagu shaqeynayay waa la dhaafo oo waa adigarka ciidamadeennu ay joogaan hogeysiin. Waxay isbedelay nuuc sidii uu iman jiray awal ka koora ciidamaha wixii terrorista ama noqdaan ama wixii cadow dhan uu isbedelay nidaamku ku shaqeynayay. Kolka waxa weeyaan iminka waxaa lagu bilaabay AMISOM faas ciidana ah iyo waxa lagu bilaabay dabadeed iminka wakii dhulkii la wada xoreeyey. Waxaa dhacday in ay dhibaato ka dhacdo sidii loo xajin lahaa dhulkii la xoreeyey. Waxay u baahan yihiin dhaqaalo, iyaal baa jooga, dad waa baa jooga, iskool laa jira wax kasta. Laakiin haddaad qabsatidood ka baxdidun waxba uma tali karisa. Haddii aad keeni weydo wixii aad ku hagaajin lahayd oo meeshaas la xoreeyey ay sidii hore ku soo noqon lahayd. Imika nidaamkaas waa la bilaabay oo dowladda Soomaalidu imika yar xoog yar bay leedahay, dhismaheygii oo dhan way hagaajisay. Imika ciidamada Soomaalidana anaka wayna la socdaan anaka AMISOMka, xilli kastaba meesha la qabta iyaga haya, siday ugu yimaadeen wixii ka tirsanaa dowladduna ay u soo wada noqdaan dhismihii dowladduna ay dib u soo noqoto.
Laakiin dhib kale jirto ciidamadii Soomaalidu kale markaad eegto in halkii de laga xoojin lahaa ee iyaga la dhisi lahaa in inta badan waxa la yidhaahdaa mushaharkiiba de ma hayaan. Waxaa kaloo jirta in ciidamada AMISOM iyaga de mushahar fiican la siiyo. Marka miyaanay ka wanaagsaneen ciidamadan gobollada inta la sameynayo in la xoojiyo inta badan ciidamadii waddanku lahaa?
Ha, horta waa adigaa arkay madaxweynuhu xitaa uu ka hadlay qaramada midoobay in xoogga la saaro sidii loo abuuri lahaa ciidan. Kolka xitaa annaka mas-uuliyadda qaadanay ahayd dowladda Jabuuti oo qaadatay mas-uuliyad in dhulkeenna la keeno oo dadkii ciidanka wixii lagu tababaro oo ciidankii Soomaalida way aqbaleen, dowladda Soomaalidana way doonayaan. Shir baa ka dhici doona iminka Novembar oo dowladahan ciidamada kule AMISOMku ay iman doonaan Jabuuti oo waxay gaadhaysaa ilaa heerka madaxweyne weyaan ayaa lagu samayn doonaa. Xilligaa xataa lagu go-aan lagu gaari doonaa sidii qofkii mas-uuliyad qaadi lahaa ciidankii Soomaalida. Anaku isku dhaqan baana isku af baan nahay oka way caddahay in la qaadan doono Jabuuti inay noqotoba dee dowladda horeysa nacam loogu talagalay in lagu tababaro ciidamada lagu abuuro ciidamadii Soomaalida.
Kaasi waxa uu ahaa Colonel Mustafa Cali Xandulle oo qaybsanaha Jabuuti ee ciidamada Bariga Afrika oo u warramayay wariyaha V O A de Jabuuti Ramadaan Muuse. Halkaad ka dhageysanayseenna waa V O A Washington.
wax wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay halkaad ugu nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Iyadoo ururka Al-Shabaab meelo badan oo Soomaaliya lagaga adkaaday ayaa waxaa hadda uu kordhiyo weerarada uu fuliyo oo uuna kordhiyay tiro yar oo dagaalyahanintiisa ka mid a si khasaare muuqata ay u geystaan. Tusaalihii ugu weynaa waxa uu ahaa weerarkii bishii Abril lagu qaaday jaamacadda Gaarisa, kaasi oo dad badan ay ku dhinteen. Ururka ayaa hadda dhallinyarada muslimiinta ee Bariga Afrika waxa ugu yeerayaa inay istaraatiijiyadan raacaan. Wariyaha V O A Maxamed Yuusuf ayaa warbixintan magaalada Nairobi nooga soo diray. Maxamed Cabdisandheere oo studio hagu heliya ayaa noo soo koobaya.
Khudbad video ku duubnayd oo 22 daqiiqadood socotay ayaa nin dhar madow xidhan oo ay ku hareeraysnaayeen 50 dagaalyahan oo afsooxiliga ku hadla uu qirtay tirada hoos u sii dhacaysa ee dagaalyahaniinta ururka Al-Shabaab. Ninkana lagu magacaabo Axmed Iimaan Cali, ahna hogaamiye Al-Shabaab oo reer Kenya, ayaa fariintan diraya.
Utaskia amalia zinafanywa ndani ya Mogadishu.
Waxa uu yidhi imisa mar ayaan maqalnay howlgalay fuliyeen 3 ama 4 walaalaheena reer Muqdisho, kuwaas oo ka guulaystay ciidamo dalal kala duwan ka yimid. ciidamadaas oo kaalmo ka hela dalalka reer galbeedka. Dhowr wiil 4 ama 6 ayaa samayn kara, waxay awood u heleen inay xero qabsadaan, ayuu yidhi. Ma cadda weerarka gaarka ee hogaamiye Axmed Iimaan Cali uu ka hadlayey. Hase yeeshee bishii Juun ururka Al-Shabaab ayaa sheegtay mas-uuliyadda weerar lagu qaaday xero ciidan oo Muqdisho ku taala, taasi oo saraakiisha sirdoonka ee Soomaaliya ay ku tababaranayeen. Mintidiinta ayaa sidoo kale weeraray xero ciidan oo ay ku sugnaayeen ciidamada Burundi ee qaybta ka ah howlgalka AMISOM, halkaasi oo lagu dilay 50 askari. Cabdiwahaab Sheekh Cabdisamed oo cilmi baare madax bannaan ayaa sheegay in fiidiyogan cusub ee lasoo bandhigay uu bartilmaameedsanayo dhallinyarada jahwareersan. Ninku waxa uu dhisayaa niyadda dagaalyahaniinta, run ahaantii waxa uu qirtay dhul laga qabsaday oo dagaalyahaniin iyaga ka tirsanaya howlgallada ku waayeen. Waxa uu dhisayaa niyadda dagaalyahaniinta isagoo leh samra, guushu way dhowdahay, dhibaatooyinka oo dhanna waynu ka baxaynaa xilli dhow. Dhinaca kale, Jasmine Opperman oo ka tirsan xarunta Terrorism Research and Analysis Consortium ayaa Cabdiwahaab Cabdisamed arrintaasi ku diidan. Waxaan aragnaa waa Al-Shabaab oo meel adag taagan sidii hore. Haddii qofi eego fiidiyowgan iyo ruuxa hadlaya, waxaan arkaynaa in dagaalyahaniintu ay niyad wanaagsan hayaan. Waxaan arkaynaa fariin samir in la gudbinayo. Waaba sidii in Al-Shabaab ay si buuxda wax u xukunto oo ay garanayso waxa ay samaynayso, wax khatarana ayna ku jirin, ayay tidhi. Ciidanka ammaanka ee Kenya ayaa dhowaan weerar qaaday si ururka Al-Shabaab uga sifeeyo keymaha Boni ee Kenya ee teedsan ilaa iyo dalka Soomaaliya. hase yeeshee hogaamiyaha al-shabaab ee kenya ayaa sheegay in kooxdiisu ay diyaar u tahay dagaal daba dheeraada.
Nasaizi makafiri wanajua,
waxa uu yidhi way og yihiin inaan kenya gudaheeda ku sugannahay, way yaqaanaan kaymaha aan joogno, hala yimaadaan hubkooda kaynta dhexdeeda. Marka kii isaga oo nool soo baxa ayaa guulaystay, waana loolan aan iyaga la gelaya, ayuu yidhi. Ururka al-shabaab oo ku xidhan ururweynaha al-qaacida ayaa dagaal ugu jira sidii u tuuri lahaa dowladda soomaaliya ee uu caalamku aqoonsan yahay. Dowladdaas oo ay ilaaliyaan ciidamo gaadhaya 22,000 oo ka kala yimid dalalka kenya, ethiopia, burundi, uganda iyo jibuuti.
warbixintii uu wariyeena v o a maxamed yuusuf noogu soo diray magaalada nairobi waxaa soo jeedinayay maxamed cabdi sandheere.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal. waxaa jira dhallinyaro ka baxda jaamacadaha maraykanka oo qaarkood ku shaqeeya anadaadii aan ku shaqaynin xirfadihii iyo wixii ay ka barteen jaamacadahaasi. haddaba urur ay samaysteen dhallinyarada jaamacadaha ee gobolka minnesota lagu magacaabo hasugin ayaa waxa uu ka shaqeeyaa sidii dhallinyarada gobolkaasi ay ugu dhiirigelin lahaa inay ka shaqaystaan halka ay ku nool yihiin, islamarkaasna waxyaabihii ay soo kororsadaan ay sidoo kale uga faa'iideeyaan una gudbiyaan dalkoodii soomaaliya. haddaba waxaa stuudiyaha v o a de washington nagu soo booqday wiil dhallinyara oo madax u ah ururka hasugin, waa cabdulaahi maxamed khaliif. waxaana waraysi la yeeshay wariyeena ibraahim xasan taanduure oo marka ugu horreysa weydiiyey magaca hasugin waxa uu micnihiisu yahay.
daanduurey, haddii la yidhaahdo magaca ururka ee hasugin, waxyaabo badan ayaa lagu fasiri karaa, laakiin ujeedada iyo weliba magaca waxuu xambaarsan yahay waxay tahay ururkan waxaa ku midoobay ardayda wax ka barata gobolka minnesota, gaar ahaana labada magaalo ee mataanaha ee weliba St Paul iyo Minneapolis. ururkan waxaa la aasaasay 2013.
waa maxay ujeedada u aasaasteen?
ururkan waxaa loo aasaasay kadib markii arday badan ay ka qalinjibiyeen gobolka minnesota, ardaydaasi oo weliba shaqola-aan noqday ama weliba aan ku shaqaysanin xirfadii ay ka barteen jaamacadaha. taas ayaa nagu dhalisay inaan aasaasno ururka hasugin oo micnaheedu uu yahay aqoontii aad wax baratay inaad wax ku qabsatay, aadan sugin wax kale. marka arday badan oo waxaa jiray ka qalinjibisay jaamacadaha ku yaala gobolka, iyagoo awooday inay shaqo raadsadaan ayaa haddana ay ka liftaa inaysan shaqooyin raadsananin, ay fariistaan micnaha meelaha fadhi ku dirirka ah. marka annagoo arday badan ah ayaa waxaan go'aansanay sida ardayda waagaas naga horreysay ee qalinjibisay oo aan rabnay inaan ku dayanno ayaan u aasaasnay oo ahayd micnaheeda hasugin oo wax qabso meesha ka kaca.
marka ururka maadaama urur dhallinyaro uu yahay, cabdulaahi, ma arday kaliya xubno ka amase dhallinyarada kalena oo ku jiraan gobolka?
markii hore horta ulajeedada kow loo aasaasay waxay ahayd daanduray in ardayda ka qalinjibisay jaamacadaha ay fadhiga ka kacaan ay wax qabsadaan, laakiinse hadda waxaa ka mid ah dhallinyarada kale ee ku nool gobolka ayaa hadda qeyb ka ah oo kusoo biiray, maadaama urur kale hadda la ballaariyey oo laga dhigay urur oo iskaasha dhallinyarada khuseeya. waxaa jiro midda kale daanduure dhallinyaro badan oo wax bartay oo ka dhowr sugaya waddanka inay ku noqdaan ay wax u qabtaan. marka ardaydaasi rabay inay waddanku noqdaan wax u qabtaan, waxaa hortaagan waxay tahay inay sugaan oo keliya ahay jagooyinka soo baxa ee soomaaliya ama weliba shaqooyinka heerka sare, iyagoo qaban karo waxyaabihii ay barteen ama xirfadihii ay barteen iyagoo dadku ugu adeegi kara, ayay waxay sugayaan in fursadooyin kale oo soo baxa inay ka faa'iideystaan. hasugin oo xil un keliya hasugin waxa aad wax baratay, aqoonta aad leedahay, uga faa'iiday dadka ku dhaqan Soomaaliya, in dhallinyarada wax bartay ee ku sugan gobolka Minnesota gaar ahaan ama weliba qurbaha guud ahaan dhallinyarka u furantaha dhallinyarada inay ka qayb qaataan inay dib ugu noqdaan waddanka ay wax u qabtaan, aysan sugin oo keliya.
2013 ayaa la aasaasay ururka, sidaa ii sheegtay cabdulaahi, gabdho badan iyo wiilal badanna waa jiraan oo ka baxay gobolka Minnesota jaamacadaha ku yaala. ilaa ay hadda ma jiraan qaar baxay oo Soomaaliya tegey oo wax ka soo qabtay?
way jiraan dad badan oo waxaa jira weli ururka ka mid ah oo weliba jagooyin heer saraha ka qabtay Soomaaliya, ha noqoto dowladda federaalka Soomaaliya, ha noqoto dowlad goboleedyada. waxaa jira dhallinyaro iyo wiilal badan oo mashaariic fara badan ku kordhiyey intay dib ugu noqdeen waddanka wax badanna u qabtay. ururka hasugin waxay tahay ulajeedadiisa ugu weyn in uu ku wacyigeliyo dhallinyarta inay dib ugu noqdaan dalka, aqoontoodana uga faa'iideeyaan, aysan sugin in ay maqaam sare gaaraan ama ay ku raadiyaan hay-ada ama dowladda inay u shaqeeyaan ama ay shaqo u doontaan sida madaxtinimo ama waxyaaba saas oo kale jago aada u sarreysa mansabkeeda inay raadiyaan. Way fiican tahay in qofka uu raadiyo jago mansab ah, laakiin waxaa mar walba ka muhiimsan oo ka weyn in uu qofka uu dib ugu laabto dalka kuna shaqeeyo waxa uu bartay ugana faa'iiday dadka Soomaaliyeed.
Marka ururkiina arday ka sokow yaa idin caawino?
Wax caawiya ama ururo ama organisationo ama hay-ado dowliya oo taageero ma jiraan. Dhalinyarada iyaga ayaa isku yimaada, iyaga ayaa iscaawiyo. Ururka ilaa hadda waxaa mimbarka oo xubinka ah ilaa iyo 114 qofood. Iyaga ayaa isku yimaado, iscaawiyo, siminaaro qabsado oo aqoon kororsi ah sidii dhalinyarada loo wacyigelin lahaa, aqoontoodana ay uga faa'iideyn lahaayeen kuwa u baahan maanta. Marka wax oo hay-ad ama weliba organization oo caawiyo ururka ma jiro. Ururka isaga ayaa howlihiisa u madax bannaan.
Kaas wuxuu ahaa Cabdulaahi Maxamed Khaliif, madaxa ururka dhallinyarada ee Sugin gobolka Minnesota. Ibraahim Xasan Daanduray ayuu u warramayay. Ibraahim, hey.
Haatan dhegeystayaasheenna waxaan u soo qabanaynaa gacalo codkii Shariif Cabdulla Xuseen.
gacalo walaal gacantaada ii dhiib fanaanka Shariif Cabdallah Daanduray waxa la yidhaha dhallinyaradii cusub iyo fanaaniintii hore la soo barbardhigaa iyadoo mid walba qadarinteeda leeyahay. Haddana
marka heestan muusiga iyo codkii iyo fuurida waa iswataan baa ledoo wada socdaan.
Wixii hore si loo gaadhaa way adag taaban malaynaya. Waa gebagabadii barnaamijka subaxnimo idinla socodsiinayeen anigoo ah Maxamed Cabdi, Ibraahim Xasan Daanduray iyo dhammaan saaxiibada v o iyaguna idinkaga tegaynaa kulligeen sidaa iyo nabadgelyo.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.